Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en hartlik welkom hier op die eerste Saterdag van 2026. En ek gesels vandag met Skalk van Heerden hier op Kopskuif Kaapse Kansel. Welkom Skalk.
Baie dankie Michelle, ek kom met jou te gesels.
Ons almal word voortdurend gevorm deur ons omgewing, ons routines, die stemme na waarna ons luister en ek wil dan net eers van die geleentheid gebruik maak om vir jou en die luisteraars te sê mag 2026 'n genadejaar wees, 'n jaar wat ons regtig ja, die stemme waarna ons luister nê, mag ons kies om die Here se stem te soek, te hoor en te volg. So ook vir jou en jou gesin en jou geliefdes, mag die Here jou in hierdie jaar ook op 'n besonderse manier gebruik en seën en mag hy ook getrou wees en getrou bly en hy's net mos altyd daar vir ons en ek wens ook vir die luisteraars 'n mooi jaar. Maar so van nuut begin en oorbegin en onseker en net stil, dit voel vir my stilte, so behoefte. En daarom wil ek dan ook nou vir jou vra om vir ons hierdie saamkuier hier op die eerste Saterdag van 2026 asseblief met gebed te begin.
Dit sal vir my baie lekker wees om met gebed te begin en sommer so waaroor ons nou ook gaan praat om gewoontes te kweek. Het ek die gewoonte, ek het my Onse Vader vertaal en ek het my eie woorde so bietjie anders as wat die mense dit ken, so ek gaan my gebed wat ek elke dag saam met my kinders bid, gaan ek nou vir ons almal saam bid. So kom ons sit net so en dan gaan ek bid. Ons Pa wat oral is, laat ons U sien as God, breek deur en gryp in. U weet beter en mooier. Gee ons wat ons nodig het, vat ons skuld weg, soos ons ander ook vry maak. Moenie dat ons toetse bose versoekings word nie. U regeer, U bring krag, U maak heerlik, vir altyd. Amen.
Amen. Sjuskalk, dis prachtig, baie dankie, dis so, hou vas aan dit en herhaal dit, dis baie mooi, baie dankie.
Honderd.
Sjuskalk, gedagte aan 'n nuwe begin hè kan in sekere opsigte oorweldigend wees, maar ek wil hê ons moet vandag gesels oor daardie klein volgehoue gewoontes wat ons kan herinner dat geloof nie net 'n stel oortuigings is nie, maar 'n leefwyse. So as mens dit sê en ek dink aan jou woorde van U regeer en U gee krag, dan die vraag, waar begin ons?
Dit is 'n baie goeie vraag en die antwoord is natuurlik by God, want ek ken myself ook nou al my hele lewe lank. In die nuwe jaar is ons altyd nieuwsgierig, ons het selfs 'n heilige nieuwsgierigheid oor wat vir ons voorlê en ons wil altyd harder probeer, veral aan die begin van 'n nuwe jaar, want jy het nou nie net 'n nuwe blaadjie omgeslaan nie, jy het sommer 'n nuwe boekie gekoop en 'n nuwe pen en alles. Maar ek dink die groot gedagte by my is om nie harder te probeer nie, maar om terug te sit in rus in te sit en eintlik oor te gee sodat God weer die outeur van ons lewens kan wees. So ons het daai nuuskierigheid meer as wat ons die dryf het om harder te probeer en dinge reg te kry. So ek dink die sleutel vir my is wat ek nou ouer raak en ontdek is om nie te streef so seer nie, maar ek hou baie van die woord en ek dink die ou dominee Andrew Murray het dit gebruik is ons sleuteltjie is om vir God toestemming te gee om in al die areas van ons lewens in te kom. En toestemming gee klink nie na verskriklike harde werkie. Dis wel intentioneel en prakties, maar dis al die metafoor wat ek gebruik is. Ek kyk, hoe kan ek vir God toestemming gee om in besit te kom van my totale lewe, nie net sekere geestelike deeltjies van my lewe nie. So ek dink daai is die beginpunt is toestemming vir God en dan as ek sê in my hele lewe dan dink ek is nuttig om al die dele van my lewe te identifiseer. So ek wil nie nou almal opnoem nie, maar dit is nuttig om te besef wat is al die dimensies en gedeeltes van my lewe. So dis waar ek begin is toestemming aan God om regtig als in besit te neem.
Toestemming gee, mens het so baie beelde net wat mens kan koppel. Jy kan dink aan 'n wiel met speke en God in die middel en daar's so baie beelde. So, hoe kan ons daagliks herinner om gekonnekteer te bly aan die bron van lewe? Jy het so mooi gebid daai ons pappa wat oral is, nê? Nee? En dan nou hierdie gedagte van kom ek gee hom toestemming om net ja, so hoe konnekteer ons?
Ja, ek hou van die Afrikaanse woord is sneller. Ietsie wat jy trek laat iets anders gebeur en ons het groot geword, ek dink veral die gereformeerdes, dat jy mag niks doen of probeer nie. Jy moet alles moet net so half abstrakt in jou hartjie wees. So konkrete snellers is vir my van onskatbare waarde. Ek het mos in my 20s in Mosambiek gebly vir amper 10 jaar en ek moes daar in 'n volksvreemde plek dinge in my lewe inbou laat ek nog steeds thuis voel. En as jy vra nou spesifiek hoe herinner ek my aan God? Nou kom ek gee jou 'n maklike voorbeeld. As alles verkeerd gaan in my lewe en ek is moeg en kwaad en kan niks doen nie, ek klim nie in my bed in die aande sonder dat ek gekniel het nie. As dit 'n goeie dag was, dan kniel ek en ek doen na my gebed. As dit 'n slegte gebed, ag, 'n slegte dag was, dan kniel ek en dan sê ek vir die Here, vanaand is al wat ek het om te gee my knie. En partymal sê ek dit nie eers nie, hy weet al. Ek het net my knie, so dis so 5 sekondes op my knie en dan klim ek in my bed. Maar dis ook my dag, die Jode sal natuurlik sê die dag begin in die aand, maar dis hoe ek my dag afsluit en dan die volgende oggend as ek wakker word, dan sê ek hardop, so as jy naby my is, gaan jy dink ek seker bietjie mal in my kop, maar ek sê hardop as ek in die oggend wakker word, sê ek, Jesus is Here, Jesus is here. Jy spel dit dieselfde terloops in Afrikaans en Engels. Jesus is Here en Jesus is hier. So ek verklaar dit, dis soos 'n klein geloofsbelydenisie om my dag te begin en dan klim ek uit die bed en dan gaan ek aan en dan het ek ander snellers in die badkamer. Ek gaan nie by die toilet in, sorry dat ek nou so reguit praat, met my telefoon nie. Daar lê 'n klein boekie langs die toilet wat soos 'n devotion boekie, dan tel ek hom op en ek lees 'n paar sinne. Dan voordat ons ontbyt eet, dan doen ons 'n gebedjie. Ek dink meeste Afrikaners doen dit. En dan as ek in die kar klim, het ek 'n sekere geestelike CD wat ek insit of 'n playlist. So ek bou sulke snellers in my dag in, dat dit amper onmoontlik raak vir my om die Here te vergeet. Ek plak sommer 'n hand op teen die muur toe ek bietjie jonger was, dan sê ek high five vir die Here en ek slaat die hand met my hand en sê môre Here. Jy weet ek bou sulke triks in letterlik om laat ek nie kan vergeet nie, want as die kinders skreeu en die hondjie het in die huis gepoepel, dan is dit maklik om te vergeet van jou geestelikheid. En so ek bou hierdie dinge in om my te herinner. Dis nou sommer 'n paar praktiese voorbeelde uit my eie lewe uit.
Ja, baie dankie. Ek dink prakties is wat mens nodig het, nê, want dit is hoe mens jou konkreet herinner as jy hierdie gewoontes begin vestig. So ons is nooit alleen nie, skalk. Daar's altyd mense wat hierdie pad saam met ons stap en die wonderlik is dat ons altyd by mekaar leer en mekaar inspireer en ook mekaar aanspreeklik kan hou, nê, want dit is tog ook hoe ons groei. So wat leer ons van die lewe by ander?
Ja, jy vra sulke diep vrae. Ek dink as jy die vraag vra, ek praat nou uit my spesifieke konteks uit. Ons wat mekaar ken as vriende en medegelowiges, ons is partymal in 'n oorlewingsmentaliteit wat ons probeer net deur die lewe kom. En as ons mekaar sien, dan rus ons of ons kla of ons hoor maar net hoe besig is ons en ons eet en ons is amper, selfs as gelowiges wil ek sê, bietjie oppervlakkig met mekaar. En wat ons nie besef nie is, daar's ander mense wat heeltyd besig is om ons te disipel. As jy verby 'n groot banier ry op die pad en daar's 'n verskriklike mooi mens wat 'n verskriklike duur whisky drink, dan sê hulle nooit die whisky proe lekker nie. Hulle sal altyd sê, het jy styl in jou lewe of het jy al die hoogste sport bereik in jou lewe? So, iemand is besig om vir jou te sê, die goeie lewe gaan oor goeie whisky. Daar's op die TV Masterchef. Die goeie lewe gaan nie net oor lekker kos nie. Die kos deesdae moet ook mooi wees. En as iemand kom kuier, moet jy vir hulle nou lekker en mooi kos gee. So, daar's 'n konstante disipelvorming van ander mense af in ons lewens in. En ek dink die advies moet wees vir ons as vriende en gelowiges om met mekaar te praat oor wie disipel ons. As jy op die nuus sien iemand is verskriklik kwaad want dit en dit en dit, dan is hulle besig om vir jou te leer om net so kwaad te wees. Of as hulle sê, hey, ons moet nou bang wees hiervoor, pas op hiervoor, dan versprei hulle vreesagtigheid en is nuttig om te besef, hulle disipel ons in vrees, in frustrasie, en helfte van die goed, dink ek, kom van die ou goeie vriend, nie vriend nie, ek sarkasties, die opponent van Jesus, Mammon in die Bybel. Soveel van ons lewe is gestruktureer deur mense wat produkte en dinge aan ons verkoop en vir ons leer hoe om te voel, want dan reageer ons met ons beursies. En nou moet ek 'n vakansietjie in die plek nodig en nou moet ek dat nodig. En selfs as jy daai duur cappuccino drink, dan dink jy, oh, ek verdien dit. Want die lewe is so moeilik. So ek wil sê, ons hele lewe, elke sekond is 'n aanslag van disipelskap. En as ons nie intentioneel is met Jesus se disipelskap nie, dan as ons weer wakker skrik, dan sien ons iemand anders het ons gevorm. Ons en ons maatjies en ons kinders. En dis hoekom ons byvoorbeeld hier in Joburg almal wil Kaap toe trek. niks fout met die Kaap nie, maar mense sê heeltyd vir jou, "Ooh, dis hier sleg, maar daar's dit lekker." En ons besef nie dit draak nader aan deel van jou DNA en jou denkpatroon nie. So die disipelskap met mekaar gebeur die heeltyd, die hele dag, en dis hoekom ons vir Jesus ook in die hele dag moet innooi. Anders het die arme dominee nie 'n katse kans Sondag vir 'n uur om iets terug te doen as ons 24 uur van elke dag deur iemand anders gevorm word nie.
Skalk het so mooi gesê, daai toestemming gee, nê, en dit is so baie 'n mooi handeling. Nou as mens praat oor jou hele lewe, dan is nog 'n komponent natuurlik die hulpbronne wat aan ons toe vertrou is. So, wat kan ons doen om ook meer intentioneel om te gaan met ons hulpbronne?
Ja, ek gaan nou stout wees in jou terg. Die eerste ding is, jy sê ons hulpbronne, en dit klink dalk na woordspel, maar dis nie ons hulpbronne, dit is God se hulpbronne. En dit maak die wêreld se verskil, want as hierdie Isuzu wat hier buite my vertrek staan, God se Isuzu is, dan kyk ek anders na die kar. En ek weet, as jy wil strand toe gaan op vakansie, dan hoef jy nie 'n 4x4 te koop nie. Jy kan skalk se bakkie leen, en almal wat my ken weet, my bakkie is altyd beskikbaar, so ek hoef hom nie noodwendig weg te gee nou al nie. Maar almal weet, as hulle 'n bakkie nodig het, dan is skalk se bakkie daar, want dit is eintlik God se bakkie. Skalk is net verantwoordelik vir die nuwe bande en die diens, lyk dit my. Of as iemand ontbreek om hom reg te maak. So God se hulpbronne, en dan ons sê ook altyd, tyd is geld. So die geld is een deel, en die goed wat die geld gekoop het, my huis self. Hier bly op die oomblik twee mense in my huis. Nie in die woonstelletjie buite nie, in die huis. Want elke vertrek is God se vertrek. So ek kyk anders na my huis, ek kyk anders na my kar. As ek eendag 'n nuwe kar kan koop, die ou kar hoef ek nie in te ruil nie. Ek kan dalk 'n bietjie goedkoper kar koop sodat ek die ou kar kan weggee. En ek het Christen vriende, ek kan seker nou aan 6 mense dink. Wat karre en motorfietsies en goed weggegee het. So dis die een deel, maar dan die tyd een. As jy nie baie geld het nie, of jy voel jy het nie baie geld en goeders nie, jy het tyd. En om jou kalender langs jou Bybel te hou, dink ek is verskriklik prakties. Ek vat nou myself terug na my oupa se tyd toe. Hulle sou hulle jaarkalender gevat het en dan sou hulle dadelik ingeskryf het, 16 Desember trek ons op voor Trekker Monument toe vir geloftefees. En dis hulle top prioriteit, en hy's in die kalender, en die vakansies en alles moet nou maar om dit gaan. Of party mense sê Paasfees is die hoogtepunt van die kerkkalender. Ek gaan by my gemeente wees, Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. So bou jy jou lewe ook in jou kalender, waar jy vir God jou beste tyd gee. Dis van die jaar en van die kwartaal, van die week het jy natuurlik 'n sabbat. Skryf in hoe rus jy, hoe speel jy, hoe konek jy met die Here op 'n sabbat. En dan elke dag se ritme is net so belangrik as hoe lyk my kalender dag vir dag, watse minute gee ek vir God. So ek dink dis verskriklik prakties wat mens dinge kan, jou geld en jou tyd en jou goeders so voor die Here weer lê. En dis 'n avontuur, is nie 'n juk nie. Ek wil net vir die luisteraar sê, as jy dit nie wil doen nie, moet dit nie doen nie. Maar daar kom 'n tyd wat jy dit gaan wil doen. Wat jy besef, Jesus as prys is die prys werd. En dan is dit 'n plesier. Daar's Bybelversies. Ek dink aan die parel of die stuk grond wat die ou alles verkoop om daai prys te kry. So moet dit asseblief nooit uit skuld of drama doen nie. Mens doen dit om nader te beweeg en meer van Jesus te ervaar. So hy wil jou lei met jou tyd, hoe jy jou dinge kan deel.
Skalk, dan het ons natuurlik Lukas 10, hè? Daai verhaal van die Samaritaan. So, ja. Wil jy bietjie met ons gesels oor naaste? Wie's my naaste? En hoe reik ek uit?
Dit is 'n goeie vraag. Die Bybel, in die Ou Testament het die mense so bietjie gedink, as ek nou dink aan Levitikus en so, dan hulle naaste baie keer 'n volksgenoot genoem. So dis iemand wat klink en lyk soos ek. En ek dink Jesus is baie duidelik in die Nuwe Testament dat hy maak van ons verstes naastes. En dis hoekom toe hulle vra wie's my naaste, toe antwoord hy hulle en sê dit is die nie die barmhartiges nie, dit is die Samaritane is jou naaste. En dit was die grootste vyand. Dit was die basters, die honde, die totaal die mense wat jy dink nou die akligstes is. Jesus het kom sê hulle is jou naaste, die verstes. En dan wat ons uit daai storie leer is, jy maak 'n naaste deur jou optrede. So om vir iemand tyd te gee, selfs in daai storie, die ou het aan die man gevat wat siek is, hy het iets gevoel, hy het hom verbind, hy het slaapplek gegee, hy het kos gegee, hy het tyd spandeer. So jy maak iemand 'n naaste, jy maak 'n vreemdeling, maak jy 'n broer of 'n suster. En dis nie sommer 'n woke of 'n moderne of 'n humanistiese idee nie. Dit kom uit die hart en uit die mond van Jesus uit. So as Jesus Here is, dan weet ek ook, Matteus 5:44, wees lief vir jou vyande, want daai vyandliefde maak selfs jou vyand te naaste. Dan raak die lewe 'n baie lekker plek, as jy minder vyande en vreemdelinge het, en meer naaste. So dis 'n baie lekker praktiese ding, wat mens elke dag kan inoefen.
Dit is so prakties, dit is. En dan, elkeen van ons, nee, is geplaas in 'n spesifieke plek, op 'n spesifieke tyd. Nou, hoe kan ons bewus raak van ons roeping? Om ons genadegawes raak te sien en doelbewus in diens van ander te gebruik?
Ja, ek wil vanoggend 'n ander woord gebruik wat ons nie altyd dink ek ken nie. Want jy het jou gawes en 'n roeping en partymal dink ons hierdie roeping is iets ekstern. Of jou gawes is iets vreemds wat jy nou voorbid wat nou in jou lewe moet inkom. Maar God werk met elkeen van ons nog van voorgeboorte af deur ons hele lewe. So God het jou uniek gemaak en mooi gemaak en ons moet woorde kry daarvoor. Deur die Gees, ons maatjies kan ons help, ons familie kan ons help. En ek hou van die frase, wat se moontlikheid is opgesluit in jou, sodat as jy in 'n vertrek instap, sonder geld, sonder hulpbronne, sonder selfs om iets te doen, wat se moontlikheid loop jy oor? En ek sal een of twee voorbeelde gee om dit meer prakties te maak. Party mense, soos ek, het die moontlikheid om 'n brug te wees. So waar ook al ek kom, kan ek bruggie bou tussen mense wat nie lus is vir mekaar nie. En ander mense sê weer, ek is die moontlikheid van, dan gebruik jy jou eie woorde wat vir jou sin maak, van gom. Ek is so herderlik, dat ek is altyd die gom wat mense aan mekaar verbind en by mekaar hou, dat hulle nie uit mekaar dryf nie. Ek is die moontlikheid van vrede, want ek word nie kwaad nie. So, jy bring as jy ergens inkom, 'n groot pragtige moontlikheid van God se koninkryk. Party mense is verskriklik braaf en kan die moeilike ding sê wat niemand wil sê nie. Dan sê jy, ek is die moontlikheid van eerlikheid en jy leer om dit nie op 'n simpel manier te doen nie natuurlik, maar ek wil die luisteraar uitnooi, vra vir God reguit. In Engels sou ek gesê het, I am the possibility of, en dan skryf jy ietsie moois neer, net in 'n paar woorde, en as jy dit kan ontdek, kan dit jou hele lewe verander, want God het daai iets in jou geplaas van jou mens wees, en dit speel uit as 'n roeping. Onafhanklik van in watse land jy is, ryk of arm, jy het iets van God in jou, en jy bring dit na ander mense toe, en kyk ook sommer na die mense om jou, en dink, wat 'n moontlikheid bring hulle in? Party het sê, ek het net die moontlikheid van grappies, om mense te laat lag, jy weet so, al die diep goed, sien hulle nie raak nie, maar ek het dalk die moontlikheid van vriendelikheid, want waar ek hulle kom, is mense besig om te lag, saam my of vir my.
Dis wonderlik, ek dink, dis daai beeld van die liggaam, nê, as mens so bewus raak van elkeen se genadegawe, ek dink altyd aan hoe die oog nie die oor kan wees nie, maar die hand ook hierdie voet se werk kan doen nie, so as mens so in mekaar die moontlikhede ontdek, en ja, dis wonderlik skalk, so luisteraars.
Ja, en onthou, ek wil net sê, die liggaam, as jy nou so praat van die hand en die oor, as ons nou klaar is met die program, onthou die liggaam met baie dele, selfs dele wat ander dinge moet uitskei, en selfs daai dele is belangrik, in jou kerk het jy ook daai ou, of daai vrou, wat jy partymal wil dink, ach, die een is nou regte dit, hulle is ook maar nog deel van die liggaam.
Ja, maar as hulle nie daar is nie, nee, dan gaan 'n ander deel weer swaar kry. So is dit allemaal, ja, ons het allemaal mekaar nodig.
Dis die waarheid.
Luisteraars, dit is die eerste saterdag van 2026 en dit is Kopskuif met my Mirsha Eksteen. Ek gesels met Skalk van Heerden, ons vat net 'n vinnige blaaskans en as ons terugkom, gesels ons verder met Skalk oor daardie volgehoue gewoontes wat ons kan herinner dat geloof nie net 'n stel oortuigings is nie, maar 'n lewenswyse. Bly by ons. Luisteraars, welkom terug. Ek kuier vandag hier op die eerste Saterdag van 2026 met elkeen wat ingeskakel is op Kaapse Kansel. Dankie dat jy gekies het om vandag saam te kuier. En ek wil sommer net sê, as jy laat ingeskakel het of 'n deel nie van die begin af gevolg het nie, onthou dat hierdie episode ook as potgooi beskikbaar is. So al wat jy doen is jy gaan maak 'n draai by www.kpulpit.co.za. Soek vir die program Kopskuif en daarso by die potgooie kan jy dan hierdie program aflaai, weer luister, vir familie en vriende aanstuur. En ja, dit is 'n groot voorreg om vandag saam te kuier. Ek gesels met Skalk van Heerden en net voor ons 'n blaaskansie geneem het, het ons gesels oor hoe konnekteer ons en hoe bly ons gekonnekteer aan die bron van lewe. Skalk het met ons gesels oor hoe ons intentioneel te omgaan met daardie hulpbronne wat die Here aan ons toe vertrou. En Skalk het dit so mooi gesê, as mens na jou bakkie of na jou huis, ek het so gedink, hoe wonderlik is dat die Here ons toe vertrou met al hierdie goed, nê? En dan ook hoe ons sout en lig kan wees. En Skalk, saam met dit alles, woon en werk ons in verskillende omgewings, nê? En jy het so mooi gesê, daai praktiese gewoontes wat jy, ek wil amper sê, in ons kom wakker maak om te sê, maar bou vir jou in jou dag goed in. Toe jy so gepraat het van jy kniel, ek het nogal gedink, dis my so simbolies en nou woon en werk ons, nê, en hoe kan ons die verskil wees?
Ja, daar moet ons so klein begin. En ag, jy kan sulke goed, dis nou nie my eers my eie idee nie, maar dit het wel in my eie lewe pos gevat. As my lewe goed gaan, dan begin ek om in die oggend my bed op te maak. Al het ek dalk 'n helper in die huis wat dit sou doen as ek dit nie gedoen het nie. En ek maak nie net my bed op 'n grumpy manier nie. Ek doen dit saam met die Here, want dis hoe daar orde kom in my dag. Dis hoe ek weet ek het verantwoordelikhede, ek het pligte. Ek kan dinge wat die mekaar is, mooi maak. So alles wat ons doen is simbolies in die lewe. En bed opmaak is sommer 'n vroeg vinnige enetjie. En dan my pa was 'n boer gewees toe hy jonk was of nog gewerk het. En hy het my baie skaam gemaak toe ek 'n kind was. Maar want waar ook al ons loop, as daar papiertjie rond lê, het my pa dit opgetel. Want ons as kinders gesê, ag pa, jy weet, en nou dat ek hier amper 50 is, nou sê my kinders vir my ook, ag pa, want nou is ek die een wat die papiertjies optel, waar ook al ek loop, en ek vat dit nog verder. Hier in die stad sit mense altyd sulke onwettige advertensies, so met die hand geskryf, op die stopstrate en lamppale. Die een is tits, lapa, die is cash loans, ek mag nie sê wat van die ander is nie, die vreselikste goed wat hulle adverteer, en ek stop my karretjie, sit my flikkers aan, klim uit, en ek ruk daai onwettige goed af, en dit hou my, laat ek nie van my kop af raak nie, en dis hoe ek sê, hierdie is ons buurt, ons gaan nie laat dit in 'n hol verander nie, so dis sommer een van die praktiese goed wat ek doen, waar kan ek ry, ruk ek hierdie onwettige goed af, en ek gaan gooi dit ergens waar dit hoort. So ek het sulke praktiese klein goedjies, iets wat bietjie meer moeite verg, maar ons het as die organisasie Beter Einders, saam met ons kerk hier in Fontainebleau, het ons 'n slaggat mengsel gemaak, en die mengsel, ek hoop ek mag dit nou oor die lig sê, die mengsel se naam is die gatvol mengsel, en dit is omdat ons die gat vol maak, so ons maak slaggate reg, elke week in Johannesburg, en dit help my om in 'n ritme te wees van eienaarskap. God het my hier geplant. Natuurlik is dit die dorp se verantwoordelikheid, maar hulle doen dit nie. So ons wil baie dankie sê vir die regering wat so sleg is, want hulle gee my die geleentheid nou om hierdie dinge in te oefen. En ek maak elke week, of ten minste elke maand, maak ek slaggate reg. En ek dink nou aan jou program se naam Kopskuif. Baie keer al hoe my kop skuif is as ek my lyf skuif. So ek en my kleinkindertjies en my vrou, ons maak slaggate reg, en dan voel ons minder bitterheid, ons voel ons dra by, so dit skuif ons harte. So as jy my vra hoe om 'n verskil te maak, behalwe vir die groot goed, hoe die Here mens kan gebruik om te getuig, kan jy klein goedjies doen, jy kan jou en jou buurman se sypaadjie netjies maak, of die tuin mooi maak. So sulke klein goedjies wat elke mens kan doen, dis eintlik die aktiveerders, wat ek sou sê, begin daar, en God sal self dit na ander goed toe laat lei, maar dit is moeilik vir die Here om met iemand te werk wat nog stil sit. So, soos wat jy klein goedjies inoefen, dink ek gaan die Here getrou wees en vir jou groter goeders gee, om 'n verskil te maak.
Toe ons gesels het, het jy verwys na hoe ons baie keer net in hierdie oorlewings fase vasval, nê, en wat jy gesê het, as mens by mekaar kom, dan kan jy, ek wil amper sê, 'n onvergenoegdheid in jou hê. Nou, ja. As mens dink met die Here sentraal en ook daai ding van, hoe kan ek na die Here toe gaan vir die herstel van my menswees? Want ons nooi hom dan nou uit en ons gee hom toestemming. So, dan sluit dit mos nou liggaam, siel, emosies, verhoudings, alles in. So, hoe kan ons 'n heelheidsgewoonte kweek?
Ja, dit is 'n groot, al jou vrae is groot vrae. Jy kan eintlik vandag net een vraag gevra het. As jy praat van 'n heelheidsgewoonte of 'n totale heelwees gewoonte, dan wil ek dadelik weer gaan en sê, jy het 'n buitekant en 'n binnekant. En ons het vandag nou baie gepraat oor die buitekant van my lewe. Die gewoonte is my geld, my kar, my tyd, dan selfs my lyf. 'n gesonde liggaam, huisves, 'n gesonde gees. So ek kan nie 'n disipel van Jesus wees as ek net kook drink en nie water drink nie. Dis hoe prakties Christenskap is vir my. As ek elke dag 3 koppies suiker eet, dan kan ek nie verwag dat ek 'n totale gesonde mens gaan wees nie. So ek gee selfs dit wat ek by my mondjie inprop, gee ek vir Jesus. En dis nie 'n wettiesheid nie. As ek 'n Lindt sjokolade balletjie wil koop, dan koop ek hom. Maar daar's perke en daar's gewoontes wat my gesond of ongesond gaan maak. So, en dit doen ek nie net om mooi te lyk of iets nie. Ek doen dit regtig in my reis saam met Jesus. Hoe kyk ek na hierdie tempel En dit sluit dan in om dalk te gaan stap vir 'n bietjie oefening of fiets te ry of wat ook al, of in die natuur te kom. So daar is die buitekant wat so belangrik is in ons heelheid om my lyf te laat rus, om genoeg te slaap. So Netflix, wil ek net sê, is een van die grootste vyande vir 'n Christen wat saam met Jesus wil lewe. Want as jy te laat TV kyk, dan is al die ander goed die mekaar gekrap. En ek dink ons mense weet dit instinktief. So daar is die buitekant en dan is daar die binnekant. En as ek aan die binnekant dink, wil ek net twee voorbeelde gee. Jesus was baie, baie slim. Hy is die slimste mens wat nog ooit geleef het. En hulle het vir hom gevra, hoe moet ons bid? En dis hoekom ek die gesprek so begin het vandag met die Onse Vader. As ons bid as mense, dan het ons gewoonlike, so wat jy vir die kinders leer van die towerwoordjies, asseblief en dankie. Ons het 'n lang asseblief lysie vir die Here, en dan het ons, as ons goeie Christen is, 'n lang dankie lysie vir die Here. Maar die Onse Vader is nie twee lysies van asseblief en dankie nie. Die Onse Vader trek ons in 'n ander realiteit in. So ek sou regtig aanbeveel, as jy wil heelheid hê, bid elke dag die Onse Vader ten minste een keer. Vandag gaan jy sien die afhanklikheid van daaglikse brood, en jy gaan raak lees vergewe ons soos ons mekaar vergewe, en daar kan nie heelheid wees met bitterheid in my hart nie. So eenmal 'n week vat ek 'n papiertjie en ek gee vir die Here die name van mense wat my kwaad gemaak het en wie ek moet vergewe. En ek skryf dit neer en ek vrommel dit op. Jy kan dit in 'n kersie brand of wat ook al. Maar ek sou sê, een van die grootste geheime van heelheid is om bitterheid en onvergewensgesindheid te prosesseer. Want daai kwaadheid in jou, en of dit nou vir 'n individu is, en of dit jou skoonma is, en of dit die regering is, daai bitterheid maak die lig binne jou donker en moet ons uitsorteer. En jy kan selfs jammer sê daaroor vir die Here of vir iemand anders, en jy het nou gepraat van medeverantwoordelikheid, is vra vir jou maatjie en sê vir mekaar, hier sukkel ek nou om te vergewe. Ek weet daar sulke publieke figure, maar ook sommer nader aan ons huis, daai vergifnisgewoonte is iets wat ek dink individue en kerke meer prakties kan inoefen.
As jy so praat van prakties, nê? Ek dink dit is as disippels tog ons absolute wens en begeerte om in die voetspore van Jesus te lewe en in sy liefde en waarheid gerig en geanker te wees. So hier is ons nou, nê, Januarie, en ons het nou vir mekaar kom sê dat ons moet toestemming gee. Ek weet nie hoekom nie, maar dis heeltyd hierdie woord stil wat net so by my resoneer, om terug te sit en net te weet, God is die outeur, nê? En ja, daar is moontlikhede in elkeen van ons opgesluit. En dan het jy so mooi gesê van hoe ons vreemde, of hoe ons vreemdelinge ons naastes maak. Nou, wil jy nie met ons nog 'n paar idees en voorstelle om praktiese dinge in ons lewens te kom neersit wat ons kan herinner dat ons op reis is en dat ons daagliks ingeplak is by die Here?
Ja, dis lekker. Ek hou van ingeprop wees by die Here, want dis waar ons krag en lewe kry. Christen werk nie op batterye nie. Jy kan nie jouself laai Sondag of wat nie. Of jy is ingeprop of jy is uitgeprop. En ek dink dit is iets belangriks om te besef. Mens kan nie sê, ek moet bietjie my batterye herlaai nie. 'n Christen het nie batterye nie, jy het 'n lewende God en die Gees van God, en jy kan enige tyd jou proppie inprop en in daai krag wees. En ek dink dit is vir God lekker as ons heeltyd by hom is, en nie net 'n boost kry en dan weer van hom vergeet, tot die batterye pap is nie. Nou, ek wil iets prakties vir jou sê, of vir die luisteraars sê, en dit is dat as jy 'n totale goeie lewe wil ontwikkel, 'n godslewe. En onthou, die ewige lewe is nie eendag in die hemel nie. Die ewige lewe is nou, want ons leer in die Bybel, Jesus is die ewige lewe. En ons begin nou saam met Jesus stap. So die mooi, goeie godslewe wil ons nou leef. En om dit intentioneel te doen en daai toestemming te gee vir alles in my lewe, denk ek, die grootste advies wat ek het, en ek weet mense stry eers met my hieroor, Maar die grootste advies wat ek het is, vat 'n dagboek of 'n papier en skryf al die areas van jou lewe neer, al die vertrekke waar jy Jesus wil innooi, of al die paaie waarop jy stap in jou lewe. En daar's oulike boekies, Tom Smith se boek, Soek God in die Gewone, daar's boekies oor lewensritmes, en jy kan hierdie areas kry. So ek sou sê fisies, gaan skryf op 'n papier al die areas van jou lewe neer waar jy God wil innooi. En dan skryf jy by elke area die praktyke en die gewoontes neer. Dit het te doen met, ek wil nou nie almal lys nie, maar net 'n paar voorbeelde. Hoe bou ek bru? Hoe maak ek 'n verskil? Hoe spandeer ek my tyd en geld? My gawes, hoe is ek God se legkaartstukkie, my talente, gawes, moontlikhede, my broodbreek, saam wie spandeer ek tyd, watse vriende koester en kweek ek, die kragprop, waar verbind ek my aan die Here, en die oefeninge van my lyf se heelheid, my innerlike heelheid, al hierdie areas van my lewe, my kalender, skryf dit neer en dan skryf jy jou praktyke. En hoekom ek sê jy moet dit neerskryf, is dan gaan sit jy met daai papier en jy vertel dit vir iemand anders. En hulle vertel vir jou hoe lyk hulle lewe. En dit kan 'n man of 'n vrou wees, dit kan 'n vriendin wees, dit kan 'n pa wees, dit kan iemand jonger, ouer wees. Maar skryf dit neer, en soos wat ons mekaar vertel en aanspoor tot goeie dade, so gaan ons agterkom, hey, ek is nou besig om disipel te wees en 'n disipel te maak. Baie van ons voel skuldig want ons maak nie disipels nie. Dis so eenvoudig soos dit. Skryf jou goed neer, hoe nooi jy Jesus in jou hele lewe in? En as jy dit met iemand anders deel, dan is ons besig met disipels vorming, of dan maak ons disipel. En 'n disipel, weet jy nou, is mense wat leer om soos Jesus te leef, saam met Jesus. So my grootste wenk is, skryf dit neer, al jou klein gewoontetjies, daai is wat ek vandag van gepraat het. Skryf dit neer en bespreek dit met iemand anders. En dis hoe ons met mekaar leer hoe om Jesus te volg, of dit nou op die plaas is, of in die stad is, of waar ook al jy jouself bevind.
Baie, baie dankie, Skalk. Soos jy nou sit en praat, dan iets in my hart maak daai neem my lewe, laat dit heer by my wakker, gewy wees meer en meer, nê? Neem my hande, maak al sterk, diensbaar in die goeie werk. So ja, Skalk, dit was 'n absolute seën en 'n groot stuk genade om vandag saam met jou te kon kuier. Baie dankie vir hierdie manier waarop jy net met ons deel, dat jy inspireer en toerus, dat jy uitdaag, maar ook kom sê, maar hier is dit, doen dit, beweeg jou liggaam. En ook daai manier wat jy sê van kyk net anders en alles begin by God. God die middelpunt, hy is die middelpunt van ons verlange. En ja, ek wil dan nou vir ons vra of jy, ek wil dan nou vra of jy asseblief vir ons vandag se saamkuier met gebed sal afsluit.
100%. Voordat ek met die gebed afsluit, wil ek gou vir die luisteraars 'n gebedjie leer wat hulle gaan memoriseer en kan gebruik wanneer ook al, en dis 'n baie kort, vinnige gebed. Hierdie gebed, as jy niks anders het nie, bid net hierdie in die geloof. Jy sê: Here, vat my vas en hou my vas. Vat my vas en hou my vas. Dis 'n maklike een, en ons kan dit gebruik as ons nie ander woorde het nie, kan ons dit net dalk vir God uitnooi. Vat my vas en hou my vas. Nou gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed, en dis weer nog 'n herskrywe van my van die Onse Vader. Maar soos wat ons altyd bid vir die Here, vir ons Pappa, en hierdie ene draai ek dit om, en ek wonder saam met julle, hoe sal dit klink as God terugpraat in die Onse Vader? So luister lekker en bid saam met my die volgende woorde. Al my kinders wat op aarde is, sien my goedheid raak, sien my godheid raak. Kom ons maak mooi daaronder soos hierbo. Deel die brood wat ek gee. Ek vergewe julle heeltyd. Vergewe mekaar. Ek hou julle veilig van self en Satan. Ek is in beheer. Sien my krag. Hier is dit heerlik. Kom saam. Amen.
Skalk, baie, baie dankie. Baie dankie vir daai kom saam uitnodiging, nê, want dit is ook die Here roep ons en seën vir jou en baie dankie ook vir jou hart en baie dankie vir vandag se saamkuier en ja, mag die Here jou ook vasvat en mag die Here jou ook vashou. Alles wat mooi is, Skalk.
Baie dankie, dis heerlik saam met julle.
Luisteraars, wat 'n voorreg. Dit is die eerste Saterdag van 2026 en dit was Skalk van Heerden wat saam met ons gekuier het hier op Kopskuif en dan daardie gedagte van Skalk van net stil te word en te sê, Here, vat my vas. Hou my vas. Mag dit ook 'n gebed wees wat ons met ons saamvat elke dag van die nuwe jaar wat voor ons uitgestrek lê en mag ons ook hierdie woorde onthou wat Skalk met ons gedeel het in sy gebed dat die Here hou ons veilig en ons sien sy krag en hy kom nooi ons uit om saam met hom mooi te maak en ook die brood te deel. So seën en voorspoed en mag dit 'n mooi week wees. Ek groet dan tot volgende week en alles van die beste. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.